Азатлык радиосы сөйли бүген 5-нче май атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татар дин әһелләре җыенына килүчеләр Болгарда Ислам академиясенә нигез ташы салу чарасында да катнашачак. Чараны оештыручы Татар конгрессы хезмәткәре татар дин әһелләре үзләрен борчыган барлык сорауларын да бу чарада күтәрә ала дигән фикердә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстан шифаханәләре шәхси кулларга күчмәячәк. Кызган таба кунаклары Башкортстаннан җырчы кызлар булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләр соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Төмән өлкәсенең Вагай районындагы субва судан зыян күргән 9 халкына 2 тонна шәргә яраклы су һәм 3 тонна озак саклана торган ризыклар, токмаш, ын, шикәр, үсемлек майы җибәрелде. Гуманитар ярдәмне Төмән өлкәсе Татар конгрессы һәм татар эшмәкәрләренә булышу ассоциациясе әзерләде. Хәзерге вакытта Себердәге су баскан татар авылларына гуманитар ярдәм җыю Казанда, Төмәндә һәм Тубылда оештырылган. Шәһәрләрнең һәр кайсында берничә кабул итү урыны эшләй. Европарламентта Россия аннексияләгән Кырымда Кырым татарларының хокуклары бозылуга багышланган дебатлар Страсбургта 9 майдан 12 майга кадәр булачак утырышның көн тәртибенә кертелгән. 12 майда бу мәсьәләдә резолюция кабул ителләр дип көтелә. Россия Кырымны аннексияләгәч Украина һәм халыкара хокук яклау оешмалары ярым утырауда Украина яклыларының һәм Кырым татарларының хокуклары бозылуын гел хәбәр итеп тора. Әмма Мәскәү куйган Кырым хакимияте һәм Кремль бу гаепләүләрне кире кага. Түбән Новгородта террорчылыкка ярдәм итүдә шикләнүче 70 яшьлек Тахир Хәсәновка йөрәк иянәге инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкканың адвокаты Марат Ашимов хәбәр итте. Хәсәнов 11 марттан бирле сагасында изоляторда тотыла. 5 май көнне мәхкәмә булырга тиеш иде. Тикшерүчеләр Хәсәновны саг астында тотуны тагын 2 айга озайту таләбе белән чыкты. Ашимов йөрәк иянәге булганга мәхкәмә гадел карар чыгар сак астында калдыруны озайтмас бәлки дип белдерә. Татарстан хөкүмәтендәге 4 министр Россия Думасына сайлауда бердәм Россия праймеризыннан чыгару үтенече белән гариза язган. Алар юстиция министры Лариса Глухова, вице-премьер Ингел Фәттахов, вице-премьер сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башка елларда июньдә үтә быел 7-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре җыены май аенда узды. Бу мәгаен июнь ураза аена туры килүгә бәйледер. Чарага әзерлек инде тулы көчкә бара. Дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марш Тукаев Азатлыкка әйтүенчә татар дин әһелләре эшләп килгән мөфтият, мәчет, мәхәлләләр булган барлык Русия төбәкләренә төбәкләргә хатлар, квоталар юлланган.
Бу инде безнең 7-нче тапкыр үткәрелә бит, беләсез инде, милли тормыш һәм дин, Россия татар дин әһелләре форумы дип атала. 19 май көнне, пәнҗешәмбе көнне башланып китәчәк, Алла бирсә, кадәр килү, дигән делегатларны теркәү, кунакханәләргә урнаштыру, шуннан соң, төштән соң, секция эшләре булачак, секцияларга бүленеп эшләү. 20 май көнне, җомга көнне, иртәнге сәгатьләрдә үк Камал театрында башланачак пленар утырыш. Беренче өлеше пленар утырышның, аннан соң инде ул көне җомга көнгә туры килү сәбәпле җомга намазына бару да каралган. Казанның берничә мәчетенә бүленеп җомга намазына бару. Һәм төштән соң яңадан пленар утырышның дәвамы. Кич белән мәдәни программа каралган. Һәм 21 май көнне, шимбе көнне Изге Болгар җыенына катнашу бөтен делегатларның. Теләк белдерүчеләр күп, һәр елдагыча инде, быел безнең 900 кеше көтелә катнашыр дип, делегатлар саны 900. Бөтен мөфтиятләрдә актив катнашалар. Менә быел инде беренче тапкыр катнашучы төбәкләр дә бар. Тамбов өлкәсе чыкты һәм Дагыстандагы татар дин әһелләре. Алар беренче тапкыр катнашачаклар.
Секция утырышлары шул ук исемдә калачак мәлек булган.
Секция утырышларының, секцияларның исемләре үзгәрә. Шул ук дип әйтмәс идем мен. Без инде бер-ике атна элек координацион совет җыелган иде, Конгресс каршындагы дин иштер боюнча координациясын сайт. Анда бул маселелер королду. Гумум булар агындан тематикасы белгиле. Сок маданият боюнча, мәгариф боюнча, яштар белән эшләү, интернет боюнча инде. Түгел исемнәре менә шушы көннәрдә билгеле булачак программага кертү өчен.
Нинди мәсьәләләр менә каралачак? Ниндидер бик кеше тирекле булган инде татар мөселманнарына караган.
Яштар белән эшләү, мәгариф мәсьәләләре менә түгел генә билгеле булачак, 9 майга кадәр билгеле булыр дип уйлыйбыз инде. Бүгенге көндә сүзебезнең мөфтият белән дә, башка мөфтиятләр белән дә, үзәк диния нәзарәте белән шулай ук Россия мөфтиләр шурасы белән дә бу мәсьәләдә сөйләшүләр алып барабыз. Уртак фикергә килербез дип уйлыйбыз. Әлеге программа түгел генә программаны мин сезгә әйтә алмыйм. Хәзерге вакытта программа проекты гына менә шундый әйткәннәрдән гыйбарәт.
Ә бу Болгарга сәфәр шул теге Ислам академиясенә нигез ташы салуда да катнашачаклар инде алараймы?
Яңа бер салырса, шуңа күрә безнең программада да азрак үзгәрешләр кирәк. Бу узган елларда инде караганда узган елларда без сәгать 5-ләрдә, шул 6-нчы яртыларда юлга чыга идек. Быел тагын да иртәрәк чыгылачак инде, иртәнге сәгать 4-ләрдә шул Ислам академиясына нигез таш салыну чарасына катнашу өчен алданрак барачакбыз.
Менә күптән түгел шул Ислам академиясына проекты тәкъдим ителгәндә президент Миниханов мөфтигә шелтә белдерде бит инде урысча чыгыш ясагач чыгып бераз татарча сөйләсәң дә ярый. Бу мәсьәлә күтәреләчәкме татар дин әһелләренең татарча сөйләү өчен? Чөнки күпенә Русия төбәкләрендә дә мәчетләр бит урысча әбәгазгә күчә.
Беләсезме, безнең инде форумның төп теле татарча, чыгышлар бездә русча бик сирәк кенә яңгырый, ләкин без шуңа да карамастан, әлбәттә, бөтен форумнарда булган кебек, килгән кунаклар өчен тәрҗемә дә булдырабыз. Сабар. Ләкин без анда мәсәлә теге форум эшен әйтәм инде, мәсәлә юк, ләкин бөтен дөнья татар конгрессы һәр даим бу мәсьәләне күтәреп килә. Татар мәчетләрендә, татарлар яшәгән төбәкләрдә вагазлар татарча укылырга тиеш дип киләбез инде. Һәр форумда бу мәсьәлә күтәрелә безнең.
Татар имамнарын яклау проблемасы күтәрелмәячәк, мәсәлән, күптән түгел Курганда белүемчә Урта Әлезәннән Али Якупов имам итеп куелган. Әмма элекке андагы имам таҗик милләтеннән булгай, ул аңа һич үз урынын бирмәде. Мондый мәсьәләләр каралмый.
Я беләсезме, монда бит инде безнең шул Курган өлкәсенә, Курган өлкәсендәге мөселманнарның мәхәлләләре караган үзәк диния нәзарәтенең рәисе киләчәк. Шул ук вакытта көтәбез инде без Россиянең Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Ашриф та килер дип көтәбез. Шул ук Рауль хәзрәт та киләчәк. Бу мәсьәләләр әлбәттә уртага куеп сөйләшелә торган мәсьәләләр инде, ул үзара хәл ителә торган мәсьәләләр, чөнки бөтенесе бу диния нәзарәтләренең җитәкчеләре, милләттәшләребез, татарлар, шуңа күрә уртак фикергә килгәннәр дип уйлыйбыз. Шуның өчен дә җыябыз бит инде без, менә үзара тыныч кына бу мәсьәләләрне хәл итер өчен дә. Мин тагын шуны да әйтеп китим, менә узган елгылардан аермалы буларак, быел Курган өлкәсеннән дә бик зур делегация киләчәк, чөнки анда төп оештыручысы Курган өлкәсендәге татар дин әһелләрен оештырып килүче кешебез. Узган ел ахырында гына безнең анда Курган өлкәсе татарлары конгрессында яңа җитәкче сайланды. Үзе дә биш вакыт намаздагы егетебез, шундый эшмәкәр егетебез. Менә ул бөтенесен оештырып алып киләчәк. Әлбәттә, ул бит Курган өлкәсендә генә түгел безнең мәсьәләләр. Бу татарлар төзегән мәчетләргә башка милләт вәкилләренең керүе бүтән төбәкләрдә дә бар. Шуңа күрә моны берләшеп, кешеләрне берләштереп кенә хәл итә алабыз дип уйлыйм мин.
Дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марш Тукаев фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан шифаханәләре шәхси кулларга күчмәячәк. Республика шифаханәләрендә аерым алганда Янар тауда күбрәк чит төбәктән килүчеләр ял итә, диде Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов. Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Башкортстан шифаханалары шәхси кулдарга күсмә сәламәтләндерү учреждениеларының эш хезмәтлелеген арттыру максатында уларның идара итү формаһын үзгәртү турында гына һүз алып барыла дип белдерде республика башлыгы Рөстәм Хәмитов. Быел Башкортстан хөкүмәте карары менән 2016-17 елларда дәүләт мөлкәтен хосусилаштыру турында планга үзгәрешләр кабул ителде. Хосусилаштырылырга тиешле ширкәтләр исемлегенә танып Красноусол, Яктыкүл, Янгантау, Йоматау, Карагай, Талка, Бас Асы, Яшил Саукалык шифаханалары һәм Өфүләге Салют һауыктыру лагерендә. Республика итәксеһе әйтүенсә, дәүләт унитар шәркәтләре һөҗүмтәле эшләмәй. Бүтән эшмәкәрлек директорның карарына ярашлы алып барыла, ә акционерлар компанияһендә карарлар дөе мәйлышлар нигезендә сыгырыла. Шуңа ошондай идара итү формасына күсү отышлы булырга тиеш. Хусусулаштырылган компаниялар республика карамагында кала, шәхси кулдарга тапшырыласагы турында имеш-мемештер ысамбарлык тура килмәйтене Рөстәм Хәмитов.
Дело в том, что сегодня санатории работают абсолютно непрозрачно. Я приведу один пример. Янгантау, наш самый знаменитый санаторий, в нем жители Башкортостана отдыхают от 15 до 20% от количества отдыхающих в этом санатории. То есть только один из пяти – это житель Башкортостана среди отдыхающих. Остальное – это жители Челябинской области, Свердловской области, Татарстана, Тюменской области, ну и других субъектов. Понимаете, собственно говоря, на кого мы работаем? Кого мы дотируем в данном случае? Да? И через формат создания акционерного общества мы сможем привлекать ресурсы для того, чтобы удешевить путевки для наших жителей. И в то же время, что называется, ну, справедливо поработать с теми, кто приезжает к нам из-за пределов нашей республики.
Башкортостан итексеге Рөстәм Хәмитов шифаханаларды хусусилаштыру мәсьәләһенә бәйле фикерен ошлай итеп белдерде. Баймак районынан бер яугер 70 елдан ашу хәбәрһеҙ юғалғандар исемлегендә йөрөгән. Хәҙер уның Белоруссия өсөн яуҙа һәләк булыуын асыҡлағандар, ейән-ейәнсәрҙәре олатыларының зыяратына барып, баймак еренән тупраҡ һалған ағастар ултыртҡан. Урындағы музейға милли уйын ҡоралы ҡурай менән милли бренд бал бүләк иткәндәр. Белоруссияға сәфәр тураһында Байегетов Халистың ейәнсәре Сәкинә Тотманова шуларҙы һөйләне.
Шуға тиклем ҡартатайым Байегетов Халист Сәнәғәтсин улын хәбәрһеҙ юғалған тип уйлай инек. Һуң хаттарында Сталинград янындағы һуғыштарҙа ҡатнашыуы тураһында яҙғас, шул алыштарҙа ятып ҡалғандыр тип фараз иттеләр. Ләкин ҡартатайҙың иң бәләкәй ейәне Илнур Байегетов безнең ҡартатайҙың Белорус ерендә Курюково ауыл эргәһендә 1944 елдың 16 январында ерләнеүе тураһында архив документтарын табалды. Менә ошо яңы факттар асылу сәбәпле Крымки ауылындагы дүрт туғандар ҡәберлегендәге стеллаға безнең ҡартатайҙың исем фамилияһы яҙылды. Тәдә унда юңы архив документтары менән дәлилләп шул исем барлыҡҡа килде. Байегетов Халис тип яҙып ҡуйылған. Бындай улы вакыйгага безнең атайлар, калискаттарның үз улы икән безне шул Белоруссияга йибәрүгә карар итәләр. Калискаттарның үз улы Байегетов Хөрмәт Халис улы икән 6 яшьтә, Нурбек Халис улы икән 4 яшьтә, Ирек 72 яшьтә. Улар менә безне улларын һәм кызларын инде каттайның каберен барып күрергә, тауган ердең бер үз тупрагын алып барып халырга, агас утыртырга, кайнастары бирип йөрделәр, аяттар укытырга, шул бездә Беларус йеренә йибәрделәр. Беларуска барып атайдарның бит әтеләктәрен йеренә иткереп үтеп кайттык. Безне эшләп бик яхшы итеп каршы алдылар. Әйтүс калаһында кунакханага урнаштырдылар. Картата йерләнгән Крымки авылына алып бардылар. Крымки авылындагы захоронениеләрдә ауылдагы мәктәп укучылары карай, тәрбияләй инде. Без шул мәктәптең музейендә булдык. Истәлекле бүләкләр тапшырдык. Үлебезнең район, Баймак районы турагындагы китап тапшырдык, энциклопедия, Баймак районы энциклопедия. Башкортстан турагында зур китап тапшырдык. Тагы да безнең Картатай турагында буклет эшләп алып бардык. Күсәнсәр, бал менән курай апарып калдырып киттек. Улар әйттеләр инде Башкортстандан тагы да әйбел районыннан бер йерләнгән Халдаттың туғандары келіп кеткен Башқастан тұрағында бір ұғалып ішлерді деп тұрып қалдырлар енді. Өдіпіздің қатсайдың қабірі тәрбиелі болуына қуанып, Таулықай ауылынан оның елікке өзінің негізінен алған топырақты апарып қалып, ая тұқытып, әргеңіне ұшы Таулықайдан біздің ауылынан алып барған қайындар ұлтыртып, қайтауыбызға біз бек қуанды енді. Атайдар үс ұлы хәдер ауыл администрацияһына барып, сессияла катнашып, ауылда сақтаташ астырға деген уйман йөрейдер. Халис Зәнегәрдин улы комсомол колхозын ойыштырған, әлеге вақытта Ленин колхозы ол. шул колхозды оештырган беренче кеше буларак тактаташ асырга йөриләр инде. Шулай дип элек һөйләүләр буенча шулай инде. Хәзер без Каттайның тарихын, аның партия документларын табып, документальны беләбез. Ул ничә елда кайда эшләгән, бит әле уже партия документында висядылган инде. Автобиографияны таптык беләме. Һәм шул документларга нигезләнеп Таулыкай территориясында беренче колхоз оештыруусу Улакта комсомол колхозу болгон инде. Шул оештыруусу кеше буларак Халис Жанегердин уулуна авылда Тактаташ асырга деген карар чыгардылар.
Баймак районунан 70 жылдан ашуу кабирди укулган деп йөрөтүлгөндөн соң табылган Байегетов Халистин иенсери Сакина Тотманова сүйлөнү. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Азатлык радиосу.
Хәзер Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Аны Рөстәм Исхакый алып бара.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзы япалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бездә бүген үзенчәлекле кунаклар. Алар инде Татарстаннан түгел, ә күрше төбәктән, күрше республикадан, Башкортстанның сибәр матур кызлары әлеге Казан студиясында утыралар. Лиана Габдрахманова һәм Зәйнәп. Зәйнәп үзен Зәйнәп кенә дип таныштырырга кушты. Ә инде Лиана Габдрахманова яш җырчы, бәлки әле автор башкаручыдадыр. Ансар инде үзе әйтер төгәлрәк. Кызлар Башкортстаннан ерак араларны якын итеп килгәнегез, күп нәрсәләр күргәнсез, күп нәрсә белгәнсез. Кирәк сезгә Татарстан башкаласы.
Исәнсез? Казанда беренче тапкыр, икенче тапкыр. Казан бик ошады. Казанның үзәгендә йөрдек. Бик ошады архитектурасы.
Менә мине кичә генә безнең гәҗит бездән
сорап
алды. Уфадан кайткан Татарстан кызлары язганда Уфа шәһәре турында. Һәм алар аны Күрше тавыгы күркә булып күренә дип яхшы яктан язганнар. Шуннан да Уфа шулаймы? Менә сез инде
шуны күреп.
Үзегез күреп белгән кешеләр буларак чагыштырып әйтә аласызмы ике шәһәрне?
Анда безнең язганнар Уфа чиста шәһәр. Уфада шүпне дә тиеш турында гына ташлыйлар.
Тел кулланылышы да менә теге игъланнарда ике тел язылган дип китерде.
Тел ансае, тел шулай. Әмма чисталык буенча бездә киресенчә Казанны мақтайлар. Қазан шысты жақар деп.
Мұнда келесінші ауқаны мақтайлар ма?
Шол енді көрші тауғы көрке.
Қазан тұрында шылғына мұны сөздәріңіз?
Қазан, мия қалса біздің еллар кеңірек. Әйінді Лиан айтмышлай, архитектурасы бік бай. Қазанның біздің бізіне Уфай еңарақ шығар, екенші түрлі түзіліш.
Әмінә мәдәни күңіл ашу шараларында булырга үлгердегезме Казанда? Зәйнәп үлгерде менә ялышмасам белүемчә. Лияны әле үлгермәгәндерме?
Юк.
Син Казан белән танышырга гына килдеңме? Дуслар белән күрешергә килдеңме?
Дуслар белән дә күрешергә килдем һәм эш буенча да инде. Без инде мәдәни шаралар дигәннән иртәгә инде алып берсе Камал театрына җыенабыз.
Һәм инде ялышмасам шулай ук үткән көннәрдә Зөлфәт Зиннуров турында язма чыкты Азатлык радиосында. Шалда концерты турында менә син Казандагы концертын барып күрдең бугай син аңамы?
Ул инде Зөлфәт Зиннуров башлы әлбәттә үзенчәлекле концерт инде. Элек авыл клубында шундый концертлар үтәдер.
Бу яхшы яктан әйтү.
Әйе, бу яхшы яктан. Ул гади, алып баручысы нисез менә кабул итү ягыннан ул бик җиңел концерт инде. Ул әлбәттә менә бик ошады концерт.
Менә кызлар күп моны сөйләдегез, хәзер инде үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Без сезне идем Азатлык тыңлаучылары, яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, Башкортстаннан килгән кызлар, кем алар, кайда туганнар, кайда укыйлар.
Мин инде үзем Башкортстандан, әлегә яшим Уфада инде.
Тудым
Бәләбәй каласында. Һәм укыйм мин Башкорт дәүләт университетында, юридик факультетында.
Булачак хокук белгесе.
Юрист әйе. Һәм шулай ук җырлыйм.
Җырлыйсың син ике телдәме?
Ике телдә әйе.
Башкорт телендә.
Юк, русча, татарча.
Сез безнең татар кызлары инде икегез дә.
Татар кызлары әйе. Татар кызлары. Популяр, талантлы композиторның җырларын җырлыйм Урал Рашитовның.
Кая килдең син анда сәләт музыкаль мәктәпкә йөрдеңме?
Йөрдем, әйе, бәләкәй чакта.
Кичкенәдән җырлый башладың инде, бәләкәй вакытта.
Бәләкәй вакыттан, әйе.
Кемнең репертуары күбрәк ошый исең ул вакытта? Кемне яраттың, ни дигез?
Әти әнием тыңлаганнары Салават Фатхетдинның җырларын, Хәния апаның,
Фидан Гафаровның жырларын.
Менә Зәйнәп, син шулай үзенчәлекле кыз дип әйтәсем килә, чөнки исемеңне алмаштырган икән. Һәм инде менә кул остасы да икәнсең, тегәсең, шигәсең.
Пулвискадан мистерге?
Әйе.
Мин Краснодар краеннан, әтием минем урыс булганга күрә, урыс исем алышканнар Зоя исеме идем.
Әнең Башкортстаннан син?
Әйе, әнең Башкортстаннан, безнең авыл Шиктәш Охтанш районы янында.
Нинди район, нинди
ул? Илеш районы, Куяновлы. Шулай килеп чыкты, инде исем үзгәртергә туры килде һәм быелны май айыннан мин инде Хәзинәпкә әйләндем. Кошарифкә барып, Рөстәм хәзрәт миңа яшел исемне кушты.
Синең таныклыкта бар ине хәзер?
Таныклыкта бар, әйе, документаль бүтән әйбер.
Ну, синең рәсми кәгазьләрдә син Зоядыр инде?
Әйе, Зоя. Әгәр дә инде татарга кияүгә чыксам,
үзгәртәчәкмен.
Үзгәртәчәкмен.
Кул эшләрен бәйләү, тегү, чигү каян башландыгы ничә яшьтә?
Ул
әнидән күчтем
ул. Кечкенәдән инде, әйе, мин 2-нче, 3-нче сыйныфта укканда 1-нче якбашын бәйләгәнмен инде. Бер арада бәйләм ялдым да, бу кич буш вакытлары килеп чыккач, кул эшләренә тотындым инде. Ул мия бер яктан шундый керем, ә икенче яктан күңелгә бер рәхәт инде.
Нәрсә беләсең син? Тынычландырамы син?
Әйе, әлбәттә тынычландыра.
Уйларга бирләсең инде.
Уйларга да ул иҗади бер процесс инде.
Товарларың нинди төрләргә бөлләсең? Бияләй дим соңында. Баш киемнәре.
Иң популяры инде баш кием, ул җәй булса да, кыш булса да, ул җәй кояштан саклану чарасы булып торса, кыш битенде суыктан тиз арада бәйләнә.
Бияләйләр инде, свитерлар бардыр инде.
Свитерлар, анда күлмәкләр. Әле Казанда монда Луиза исемле бер ялкау кыз күлмәк бәйләргә заказ бирде, аның әле эше белән мәшгульмен.
Бу Луиза яшьләп торучы корреспондентта түгелме?
Әйе.
Һәм инде син минеке мин синеке.
Син минеке мин синеке тапшыруны алып барышсың.
Менә бу хакта да әйтеп идең син, чөнки син Яңа ғасыр телеканалында чыккан күп кенә тапшыруларда катнаштың бугай инде, шул кул эшләре белән. Һәм инде егет тә сайладың бугай. Сайлап карадыңмы? Уңгансың, уңмагансың, мансың инде үзең әйтерсең. Зәйнәп һәм Лиан, әле Лиан килдегенә Казанга бит. Әле элемтәләрен жойлый гына ул. Менә сез күптән танышмы шуннан да үзегез?
Әйе, күптән таныш.
Ничә ел инде?
1-3 ел. Миңа ерак туган булып чыккан Урал Рәшитовның проекты буларак миңа аңлый таныш инде.
Син Башкорт дәүләт университетында укыйсың?
Әйе. Син дә шулай ук.
Журналистик факультетында.
Мин журналистик факультетында.
Һәм хәзерге вакытта Татарстанда практика үтәсең инде.
Әйе.
Ничек бәйләдең элемтәләрне Татарстан белән, Татарстан яшьләре белән?
Әле Казанга быел май аенда беренче тапкырына килдем. Уйламаган идем шулай. Җәй буе Казанда булырмын дип, практикаларны Казанда үтәрмен дип Зөлфәт исемле дустым килде.
Зөлфәт Зинуров булсын инде ул төгәлрәк әйтеңдә аны.
Әйе, Зөлфәт Зинуров.
Һәм исемне үзгәртүгә дә шул бәйле инде. Зөлфәт Зинуров шулай бит.
Әйе.
Эз белүчеләр белсеннәр аның чыннан да үз милләте өчен, татар егет-кызлары өчен янып киеп йөргәнен.
Менә
бу син бит аңа мисал.
Бер мисал, әйе, бер мисал. Рус кызлары белән аралашмыйм. Дус булып нитмим ди. Шуның аркасында инде бу.
Исем
үзгәртү дә.
Аның белән чик Башкортстанда танышканыңмы?
Ул Хания Фәрхинин концертында чыгыш ясаган инде. Хания Фәрхи ансамбле белән бергә килгән инде. Әйе, шуда танышып киттек.
Истә калдырдымы сине?
Әйе, аралаштык инде. Интернет дигән әйбер бар бит инде хәзер.
Әйе.
Интернетта соңыннан ул апрель айларында да Башкортстанда гастроль белән булды.
Анда очраштыгыз, аралаштыгыз һәм килергә булдың Казанга инде майда.
Әйе, ул чөнки без шуны сөйләшкән сүз бар, мин аңа Уфаны күрсәтәм. Уфаның бөтен матур җирләрен, ә ул миңа Казанны күрсәтеп чыгачак инде.
Әйткән вәгъдәләрне үтәдегез
инде.
Синең Зәйнәп, Зөлфәт Зинуров аша Татарстан яшьләре белән элемтә җайланды инде.
Әйе, әйе. Шуның өчен бөтен элемтәләрне ул миңа җайлады. Шуның өчен Зөлфәткә бик нык зур рәхмәтлемен.
Менә сез кызлар, Башкортстаннан килгән кызлар, аңлашабыз һәрхәлдә инде.
Әйе.
Әйбәт сөйләшәсең дип әйтергә була, афәрин. Анда ничек сөйләшәсез? Уфада дим соң инде шул дәүләт университетында нинди телдә аралашасыз? Дусларыгыз белән, танышларыгыз белән?
Бу тавар разговор дип әйтергә була инде. Русча телендә үзебез дусларыбыз арасында татарча сөйләшәбез.
Күлү анда син татарча сөйләшәсең, ник башкортча сөйләшмисең? Анда сүз
юк инде. Бездә юк инде. Башкорт татар арасында бар инде шундый әйе.
Яшьләр арасында юкмы?
Яшьләр арасында юк инде.
Татарча дискәтүкләр яхшы үтә дип беләм инде.
Әйе, шунда. Татар дискәтүген Илмир Булатов исемле татар җанлы җегет оештыра.
Син аны җырладыңмы әле?
Әйе.
Беренче тапкыр.
Беренче тапкырда түгел үже.
Күп тапкыр.
Күптән үже.
Карлыгачның түшендә тамгасы бар ак төстә. Бергә булган минутларның һәр бер мизгеле истә. Карлыгачлар биек оча.
Менә үзеңнең иҗатың турында бераз әйтеп кит әле.
Минем иҗадым яшьләргә юнәлгән. Шулай ук зур
кешеләр
өчен дә, ягъни
җырлар бар.
Җырларым бар.
Кая язарсың, Уфада язарсың, студиялар яхшыманда.
Студияда Урал Рашитовның студиясында.
Лияна, менә бу җырчылык синең бу хобби гына булып калырмысың әле инде? Югарыга күтәрергә телисең?
Күтәрәләсем килә, әйе. Алдагы планнарым бик зурлар да инде, күп дә инде. Сезнең Казан эстрадасыгызга бик урнашасым килә.
Зәйнәп кысрау бирәсен килә, әтиенең менә синең исем үзгәртүгә ничек карады? Бу инде тыңлаучыларның да сораулары туа торган да тыңлаучыларның.
Ка әтием күптән инде мәрхүм, әниме ошады исем, карт әтием бабаем бирәк сөенде, ул инде шундый дини кеше буларак аңа бик ошады исем үзгәртү.
Туганнар белән инде каршылы килеп чыкмады инде?
Юк, алар ничек өйрәнгән, мине Зоя дип өйрәнгән, Зоя дип йөртәләр. Минем энем Павел исемле.
Бер туганыңмы?
Әйе, бер туганым.
Сез гаиләдән чыгасыз?
Без гаиләдә икәү. Энем Паша исемле, авылдагы кеше сөйли инде Паша. Шевле Зоя бізген чектір татар есімдері көбігінде қай үйрені біткенлер.
Сюжетны мин дә караган идем, синең турындагы яңагысы каналыннан. Синең дә әйткәнең ялга барганда нәрсәдер бәйлим дип.
Әйе, ул.
Чөнки ул ял бәясендә күпмедер кайтара дип бушыннан шулаймы?
Ял итәргә бер җиргә барганда, алдан әзерләп барасың, анда үзеңдә кояш, баш киемнәр бәйлисең, ул бик популяр пляжда кия торган күлмәкләр, шарны бәйләп, ул әлбәттә ул сату, анда үзеңдә охшас кеше ял итми, ул бик олы крем.
Җәйкен шулай шулай.
Җәйкен, ул хәтта Уфа пляжларында да, шәһәр пляжларында да шул бик олы крем.
Сенең дә иреңнәс килмим соң, Лиан, шундый хөнәргә. Соң микән инде хәзер?
Юк, ул соң түгел әле. Луиза да бер көнне тапшырудан соң бик ошады моңа. Әйдә, Зәйнәп, болай булмый иреңнәм ди. Барып алдык. Йомгаклар сатып алдык, ыргак сатып алдык. Бер кеше торып, теңе аңлаттым. Луиза бик тиз аңлап алды. Һәм мин якылса, Лианга да әле соң түгел.
Лиан да әйтте, Татарстанга тартылам дим. Синдә менә Татарстанга тартылу сизелә. Ә сез менә татар җырчыларын тыңлыйсызмы? Интернеттан карыйсызмы? Гәҗиттән укуманда менә бит ниндер мәгълүмат җыярга кирәк.
Шу хәтлем интернет, татар эстрадасының йолдызлары Башкортстанга килеп йөриләр концертлары белән, һәм шу концертларга без дә йөрибез бит инде. Татар эстрадасының йолдызлары белән танышмын һәм Башкортстанда ул бик популяр инде.
Кайберләрем.
Әйе, безгә бик яраттык инде менә.
Кемне яраталар яшьләрдән?
Илнас Сафиуллинны безгә кызлар бик яраттылар. Һәм мин бөтен таныш белешләрем интернеттан күреп җырларны хушаларда Зөлфәт Зинуровка даже Лиана без ул егетләрен бик яраттыны бетем нәрсәсе бар инде ул җырның дип әрлим әле мин аны. Егетләргә кагылышты җыр.
Ләкин кызлар да яраттылар.
Кызлар да яраттылар.
Башкортстан кызлары.
Башкортстан
Контактта дусларыгыз күпме соң Татарстаннан да? Шактымы?
Бар дусларым.
Нинди теләкләр әйтсәгез, үзегезнең яшьтәшләрегезгә?
Яшьләр, вакытыгызны зыяга уздырмагыз, нинди дә булса үзегезгә шөгыль табыгыз. Кызларга бәйләм, эшләре бик килешә, егетләргә төрлечә ул балта остазы булып әйме ул киндер эксклюзив кул эшләр эшләргә була. Бер яктан үзегезгә крем булып торачак, икенче яктан күңел тынычлыгы, күңел рәхәтлеге.
Зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Яшьләргә телим бәхет, шатлык, саулык.
Бик зур рәхмәт Лиана Габдрахманова һәм бик зур рәхмәт Зәйнәпкә, Башкортстан кызларына.
Әйе, сине бит инде яшьләр диджей Шәкер буларак күбрәк белә, һәм сиңа инде мия калса бик килешеп башак шундый түбәтәй, син аны инде...
Кадерләп йөртәчәкмен инде мә?
Кадерләп,
Зәйнәп бүләге дип.
Зәйнәп бүләге дип йөртерсең.
Бик зур рәхмәт Зәйнәп. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт кызлар.
Рәхмәт.
Рәхмәт сезгә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган табаны Рөстәм Исхакый алып барды. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.